Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şunk programamyzda lewapda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklar geçirilýär. Marda bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowotlary döreýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kurd liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye serhitlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundunun Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğrundaki Kurdların yol başlılığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gümanitar hilakçılığın dürücektiğini duydurdu. Biz halkımızı ähli etnik toparları yüzülenip bu tarihi ıncık pırsatta karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serhetlerine ağırlaşmağa çağırıyarız deyip Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakime çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiye'nin Siriya bilen serhetlerinde harbi pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Penşende günü Aşgabatda Rusiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň öňe sirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşamba günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çagasyny öldürmekde aýyplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serwislerinin maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar sorag edilipdir, seýlede deringew eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Deringew komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä, 10-njy maýda aýyplanýan türkmenistanly bäbegini bogup öldüripdir. Mundan soň ol çağany örtmä dolap, onu deriýanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň ýitendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmeýändigi soňra belli bolupdyr. Aýyplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokary kujaýlarynyň birinde bilim alýardy. AK tam demokratların yol başlılığındaki vekiller öyününe hat yollap, onda Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının kanun çıkarıcı palatanın alıp bariyan impeachment soruğu boyunca hizmettaşlık etmeyecektiğini mälim etdi. 8-nji oktýabrda uradylan hatda Respublikan Trumpa garşy alınıp barylan soruğun bir kanun doy ve konstitusiýa garşydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trumpyň administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundanyň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongress paneline soragy gelmezligi barada buyruk berdi. Bu soruk Trump'ın öz şahsi siyasi behvitleri üçin vizipi ihtiyarlıklarından peydalanıp peydalanmandığı boyunca derneğün çağında geçer. Jurnalistleri korumak boyunca komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıkışları eden bloggerin azatlığı göyverilmegine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionynyň suwdy Nafosat ollusy Kurowanyň ruhy hastalar üçin keserhana ýerleşdirmek barada hüküm çykarypdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir diýip jurnalistleri gowrumak boýunça komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nygtaýar. Blogger özüniň Şabnam Olloskurowa atly Facebook sahypasynda korrupsiýa aýplamalary jaýlaryň bir kanun ýykylmagy ýaly ýagdaýlar barada maglumatlar çap edýärdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Allaşukurowany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda aýyplap 10 gün tutuklugy hökm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Allaşukurowanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keterhana ýerleşdirmek barada suda ýüzlendiler. Owganystanyň günorta tebitlerinde geçen ay Amerikan Owgan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýol başçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Galaý etrafında Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.